MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v petkovem jutru. Pred nami je oddaja Mediji o mediji. Danes v njej pa o mobilni telefoniji. Prizor, ko človek stoji pred telefonsko govorilnico in telefonira, je danes redkost. Zdaj je čas mobilnih telefonov. Ti pa prinašajo več kot telefoniranje. Kaj vse bomo skušali predstaviti v današnji oddaji?
Mobilni telefoni postajajo vse bolj podobni klasičnim računalnikom, saj ponujajo večino funkcij, ki jih potrebujemo za nemoteno upravljanje vsakodnevnih opravil. Vprašali se bomo tudi, kako so otroci zaščiteni pred neprimernimi vsebinami.
Opozorili vas bomo na to, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo smrtno nevarna. Nismo spregledali zanimivega dogodka, ki se lahko zgodi zaradi sevanja mobilnega telefona. V rubriko Nepreslišano pa smo uvrstili del pogovora z odgovornim urednikom Vala 202 Mirkom Štularjem. Prisluhnite 23. oddaji Mediji o mediji.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o mediji.
Najprej se ozrimo v zgodovino mobilnega telefona.
Prvi mobilni telefon je leta 1978 izumil Martin Cooper, direktor podjetja Raycom, ki je prvi z napravo podobno zidaku poklical v centralo podjetja AT&T. Leta 1978 sploh še ni bilo niti običajnih brezvaročnih telefonov, Cooper pa se je tistega dne sprehajal kar po ulici.
Prvi mobilni telefon je tehtal skoraj kilogram. Mobilne telefone so razvili v Belovih laboratorijih in so jih namevravali uporabiti za telefone v avtomobilih. Motorola jih je prehitela in izdelala prvi pravi prenosni telefon. Prvi klic, ki ga je opravil gospod Cooper, je bil namenjen enemu izmed vodilnih ljudi v podjetju Bell Laboratories. Zato, da so prvi prenosni telefon ponudili širši javnosti, so porabili 90 milijonov dolarjev in celih 15 let dela. Od teda je prišlo do prenosne revolucije, saj so nastale nove proizvajalke mobilnih aparatov, ki so težile k novostim in tako je prišlo do mobilnikov, ki jih uporabljamo danes.
Mobilne komunikacije postajajo ena od osrednjih tehnologij 21. stoletja. V Evropi je trenutno več kot 200 milijonov uporabnikov sistema GSM, ki je osnovan kot globalni standard mobilnih komunikacij in se razvija še naprej.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev.
Slovenski trg mobilne telefonije je odlično razvit. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima 2/3 družin v naši državi vsaj en mobilni telefon. Z okrog 93-95% razširjenostjo pa je slovenski trg mobilne telefonije v vrhu dosedanjih članic Evropske unije. Kot vse kaže, se naraščanje uporabnikov še ne bo ustavilo, saj to pospešujejo nove storitve in tretja generacija mobilnih storitev. Preko mobilnega telefona lahko prenašamo slike, filme, lahko se tudi gledamo hkrati, ko se z nekom pogovarjamo. Mobilni telefon nudi več kot samo pogovor.
Mobilni telefoni postajajo vse bolj podobni klasičnim računalnikom, saj ponujajo večino funkcij, ki jih potrebujemo za nemoteno upravljanje vsakodnevnih opravil. Vsaka medalja ima dve plati. Mobilni telefoni so računalnik v malem in zato so neprimerne vsebine, kot sta nasilje in pornografija, dostopne tudi otrokom. V Sloveniji to področje še ni dobro urejeno. Pri sosedih je drugače.
Italija ima za vsebinsko regulacijo mobilne telefonije tako imenovani garancijski komite. Ta nevladna ustanova je izdala kodeks, ki so ga podpisali največji operaterji pod okriljem italijanskega ministrstva za komunikacijo. V komiteju so poleg operaterjev predstavniki oziroma predstavnice ministrstva in fundacije, ki jo je ustanovila država.
Na Nizozemskem imajo od leta 1999 inštitut, ki je nastal v kooperaciji z Ministrstvom za izobraževanje, kulturo in znanost, Ministrstvom za zdravje, socialo in šport in pravosodnim ministrstvom ter s pomočjo državnih sredstev. Nizozemski inštitut za klasifikacijo audiovizualnih medijev je razširil svoje pristojnosti na mobilne portale leta 2005. Ko uporabnik oziroma uporabnica išče pornografsko podobo ali tekst, se prikaže ikona s priporočeno starostno omejitvijo. Tudi Britanci imajo institucijo za regulacijo telefonskih vsebin. Poleg klasificiranja vsebin in uveljavljanja označevalnega sistema, sprejema drugostopenske pritožbe.
Upamo, da se bodo tudi v Sloveniji razmere uredile. V preteklosti smo bili namreč priča reklamnim letakom, ki so vabile uporabnike na portale, ki prinašajo vsebino za odrasle. Oglasi pa so se pojavljali tudi tam, kjer so otroci. Njih lahko zavarujemo le odrasli. Kot smo rekli, mobilna telefonija prinaša veliko dobrih reči, toda lahko nas tudi zapelje dobesedno.
Mnogim ljudem mobilni telefon v avtu pomeni prednost, vzbuja občutek varnosti, še posebej, če so na poti po noči in sami. Toda uporaba mobilnega telefona v avtu odvrača pozornost od vožnje in je zato lahko zelo nevarna. Zato predlagamo, da med vožnjo ne telefonirate. Če morate sprejeti klic, bodite kratki in se dogovorite za pogovor, ko boste lahko varno ustavili in parkirali. Ob tem upoštevajte naslednje nasvete.
Nikoli ne telefonirajte med vožnjo brez uporabe prostoročnih naprav. Takšno početje je zelo nevarno. Zakon dovoljuje le uporabo ugrajenih naprav za prostoročno telefoniranje in Bluetooth slušalk. Vse ostale naprave so zakonsko prepovedane, prav tako pa vas ne obvarujejo pred nesrečo.
Nikoli ne tipkajte številk med vožnjo. Dokazano je, da gre za najnevarnejšo obliko uporabe telefona v avtu. Če hočete nekoga poklicati, se zaustavite, saj nikakor ne morete gledati na cesto in na tipkovnico hkrati.
Nikoli ne uporabljajte tekstovnih, slikovnih ali spletnih storitev med vožnjo. Pogledi imejte usmerjen na cesto in obe roki na volanu.
Izogibajte se stresnim pogovorom. Težavni pogovori odvračajo pozornost, tudi če uporabljate opremo za prostoročno telefoniranje. Pojasnite, da ravno vozite in da boste kasneje vrnili klic.
Nikoli se ne poskušajte delati zapiskov ali shranjevati številk. Že trenutek nezbranosti je nevaren in vodi k kršitvi zakonov. Pri 50 km na uro je razdalja, ki jo avto prevozi v eni sekundi, dolga kar 14 metrov. Razmislite, kaj vse se lahko zgodi na tej razdalji v primeru nepazljivosti. Ob koncu oddaje pa še zanimivost, ki jo je na straneh računalniških novic objavil Matej Saksida.
Večina ljudi verjame v škodljivost sevanja sodobnih mobilnih telefonov, čeprav so številne raziskave pokazale, da temu ni tako. Nepogrešljivi aparati pa so dokazano škodljivi za številne elektronske naprave, ki se nahajajo v njihovi neposredni bližini. To so na lastni koži lahko preizkusili ameriški lastniki avtomobilov Nissan Altima in Infiniti G35, ki so zaradi mobilnih telefonov šli na pot peš. Sevanje uporabnih napravic je namreč povzročilo razmagnetenje pametnih avtomobilskih ključev IK, s čimer so seveda ti postali neuporabni. Ker ključev ni mogoče ponovno programirati, so jih lastniki rehlenih konjičkov morali zamenjati z novimi. Ker se podobne težave lahko pojavijo tudi pri vozilih drugih proizvajalcev, vam priporočamo, da avtomobilske ključe držite stran od mobilnikov.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Ste v preteklih dneh v kakšnem trenutku pomislili, da slišite glas, ki valuje drugje? Ja, niso bili prisluhi. Res ste slišali glas Mirka Štularja, glavnega urednika Vala 202. Z njim se je pogovarjal naš kolega Jure Sešek. Govorila pa sta o praznovanju 35-letnice Vala 202. Ob takšnih jubilejih je tudi čas za razmišljanje o prihodnosti.
Česa si Val danes želi, pa ne mislim na tisto, kar ima po raziskavah, ja. Po vsebini?
Želi si še vedno biti drugačen, v smislu, da stvari, teme obravnava na tak način, kot jih je morda redko slišati. Se pravi, na izjemno življenjski način, na način, ki je človeku blizu, ki je poslušalcu blizu, na način, da se z njim lahko poslušalec identificira. Da v bistvu v vsaki točki programa na nek način preseže en minimalno stopnjo identifikacije poslušalca. To je zelo na teoretični ravni rečeno. Po drugi strani pa lahko bolj konkretno povem, želi si biti v bistvu program, ki bo še vedno, tako kot je nekdaj, postavljal smernice, kaj je sodoben, interaktiven, servisni, zabaven, razvedrilen radijski program. In še vedno kredibilen in ne na nivoju površne rumene informacije. A še vedno zabaven, to si pravzaprav želi. In če lahko to neko kombinacijo med temi kriteriji ali pa postulati doseže, mislim, da se mu pa res ni treba bati niti za poslušalstvo, niti za kakovost programa. Ker vedno je, se verjetno poznaš, se so posod, kjer se resneje ukvarjajo s svojim radijskim programom, enake dileme. Se pravi, kako poslušalcu servirati informacijo, ki ga ne bo obremenjevala, ampak ne zaradi tega, ker ne bi bila tehtna, ampak kako mu jo dati. Ne? Danes je ključno vprašanje, kako poslušalcu dati informacijo. Ravno zaradi tega, kar sem prej rekel, ker ljudje enostavno prepogosto jemljajo stvari zelo tako kot smetano, po vrhu, ne? In se enostavno niso več pripravljeni poglabljati v stvari. Če že se poglabljajo morda v časopis ali pa v knjigo, ko si vzamejo čas in takrat, ko oni želijo. Ampak to je lahko tudi iluzija poslušanja radija, ne? Da mora biti vse tako zelo površno. Ni nujno. Je pa res, če se da eno tehtno informacijo, ki ni tako površna, zapakira tako, da bo tebi všeč, da bo nekomu, ki posluša radio, da je bo lahko pogoltno včasih rečemo, da bo lažje spravil vase, ne da bo opazil, da ga to obremenjuje. Ne. Na kakšen način, to je ključno vprašanje danes. In tu ima pa tudi Val 202 še precej manevrskega prostora.
23. oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo danes več pozornosti namenili mobilni telefoniji, ki je nov in sodoben medij tega časa. Opozorili smo vas na nevarnosti, ki pretijo, če mobilni telefon uporabljate med vožnjo, zato tega ne počnite. Mi smo spregledali zanimivega zapisa o tem, kaj se zgodi, če se družita mobilni telefon in elektronski avtomobilski ključ. Vsekakor pa nismo preslišali pogovora Jureta Seška z odgovornim urednikom Vala 202 Mirkom Štularjem, v katerem sta se dotaknila tudi medijskih, radijskih izzivov za prihodnost. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.